gambar nomor 39. Uwo. Teko wit awak dhewe jagano uwo. Pang sing gak uwo jange diketok terus diobong. Tuhan Yesus ngumpamakno awake kaya wit. Terus wong-wong sing percaya ambek dheweke diumpamakno kaya pang-pange. Teko wong Kristen Tuhan Yesus jagakno uwo sing api. Sing dimaksudno uwo iku gak liya ya iku kasih, sukacita, nglakoni api, sedia gawe nulung, jujur, urip sing resik, wawan iku jange metu sak njerone urip wong Kristen, gak liya kuasane Roh Kudus.